Ons geseën het, is ons lofpsalm 149 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lees saam met die Here se woord, Matteus 12, ons lees van vers 1 tot vers 8. Ons tekstvers is vers 8. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur Gesaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die fariseers dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatdag gebod en tog is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. En dit is die tekstvers. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Soos wat u kan hoor, behandel ons vanoggend in die katekismusprediking is Sondag 38 van die katekismus. En dit handel oor natuurlik die Sabbat. Lees vir u. Wat gebied God in die vierde gebod? Antwoord, God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdesgawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Kom ons bid nou saam. Here onsse God, ons dankie dat ons uit die hand uit 'n rusdag ontvang het, sodat ons saam kan opkom, saam u kan loof en prys, dat u ons uit ons gewone lewe uithaal, en dat u ons op die ewigheid wys, waar ons vir altyd saam met u gaan rus, saam met u aktief te wees in die dinge van die koninkryk van die hemel. En terwyl ons nog hier ons werk in die kerk moet afhandel, die kerk se roeping in hierdie wêreld moet uitdra, bid ons dat u ons vlytig sal maak en dat u ons ook op elke Sabbatdag sal toerus met u woord om ons op te roep, maar ook om ons te begenadig en insig te gee dat ons ons werk kan doen. Ons dank u vir al die gawes wat u ook vir ons gee, wat maak dat ons diensbaar in u hand kan wees. Die feit dat u mense, sondaar mense wil gebruik om vir u te werk, is vir ons onverstaanbaar. En tog in u liefde doen u dit. In u genade gee u vir ons innerlike krag om u werk te mag doen. Seën dan daardie werk. Seën ook ons samesyn wanneer ons nou saam u woord oordink. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons sing weer saam met die oog op die prediking van die Here wat daarna volg. Ons sing Psalm 36 vers 2. Broeders en susters, as daar nou een geleentheid is vir 'n gelowige mens, vir 'n Christen, om sy geloof te toon, dan is dit juis wanneer die vierde gebod van die Here ter sprake is. Ja, in die praktiese, alledaagse gang van die lewe, is dit wat rondom die Sabbatdag draai, die spesifieke vierde gebod, sekerlik die grootste verskil, die grootste draaipunt tussen die kerk en die wêreld. Dis die geleentheid, die Sabbat, vir 'n gelowige om homself van die wêreld waarin hy lewe te onderskei. Die manier hoe jy jou Sondag vier. Dit skei natuurlik nie net die skape en die bokke nie. Nee, in die praktyk van die lewe staan en val baie van die godsdiens eintlik rondom die vierde gebod. Want broeder en suster, jou Sondag sê eintlik alles van jou week. Jou Sondag sê alles van jou lewe. Nou, vir baie mense is hierdie nogal 'n skrikwekkende gedagte. Ja, hierdie gedagte laat 'n mens sommer vinnig regop sit. Want as elkeen van ons na ons Sondag kyk, dan kyk ek eintlik in 'n sekere sin na my lewenswandel voor die Here. Want weet jy, jou Sondagviering sê eintlik vir jou op die eenvoudigste en duidelikste manier hoe jou hele lewe lyk. Dit wys duidelik hoe lief jy vir die Here is en hoe naby jy aan die Here lewe. As jy wil weet, om het sommer plat te stel, waar trek 'n persoon se geloofslewens? Baie maklik. Gaan kyk net hoe lyk sy Sondag. Jy sien broeders en susters, in die Sabbat sien ons iets van God se betrokkenheid by die mens. Maar as ons dieper gaan kyk na die gebod self, sien ons in die Sabbat meer as dit, as ons na kennis oor God praat. Ons sien nie net God se betrokkenheid in die mens se lewe nie. Ons sien ook God se omvattende orde wat ons by hom leer in die mense wêreld, in die mense tyd. Want eintlik is die Sabbat 'n teken, 'n baie diep histories gewortelde teken van God se hemelse orde, sy wesensorde van wie hy is, wat realiseer in die lewe en die wêreld en die bestaan van die mens. En hierdie waarheid sal ons eers moet bietjie ontleed voor ons na die eenvoudiger praktiese belewing en verstaan van die Sabbat en verand van selfsprekend van die Sondag kan gaan. Nou as ons sê die Sabbat wys iets van goddelike hemelse tyd wat as ware neergedaal het op aarde, dat is die basiese fout wat ons nie moet maak nie. As ons praat van goddelike hemelse tyd, moet ons weet, dis 'n manier om te praat in 'n poging om iets te verduidelik, want God is bo tyd verhewe. God is nie onderhewig aan tyd nie. God is ewig en God is atyds. God kom en hy skape sy skepping deur sy woord. En dit ontstaan. Die Bybel leer vir ons die interessantste van dit is dat hy doen dit in 7 dae. Een van die eerste interessante goed wat 'n mens opval as jy Genesis 1 begin lees oor die skepping. Die skepping het nie net gebeur en daar is hy nie. Daar word vir ons van 7 dae vertel. Daar's met ander woorde 'n spesifieke indeling en 'n spesifieke orde sigbaar wanneer God begin werk. En daardie orde, kom ons noem dit daardie ritme, is 6+1. God het 6 dae geskape en die 7de dag het hy gerus. Wat nou interessant is, daardie orde, ons kan dit 'n skepingsmatige orde noem, wat gewortel is in die Skepper met sy orde en sy ritme. Daai skepping vertoon dieselfde ritme. 6+1. 'n Mens is geskape om 1 uit 7 dae te rus. Jy kan nie altyd werk nie. Daar's kulture, goddelose kulture wat dit in die geskiedenis probeer het. En hulle het hulle mense vernietig op so 'n manier. Hulle het hulle ekonomie vernietig op so 'n manier. Die feit is, die skepping kan nooit loskom van die Skepper of van die Skepper se orde en se ritme nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons leer, is as ons na die Sabbatdag gebod kyk, die 4de gebod, het dit 'n wet geword eers in Genesis 20. Ag, Exodus 20. Met ander woorde, daar was 'n 6-tot-1 ritme sonder dat daar enige gebod was. Want dit was ingeskape. Kom ons gebruik die woord natuurlik. Maar op Sinaï gee God die 10 gebooie en die 4de gebod is die Sabbatsgebod. Met ander woorde, dan word die skepingsorde 'n wet. Nou ons weet, die 10 gebooie is die plek in die Bybel wat by uitstek vir ons vertel van God se neerbuig en sy genadige kommunikasie en kontak met mense. Hoe doen hy dit? Hy gee sy wil, dat die mens verstaan wat is reg en verkeerd. Wat wil God hê? God is nie 'n kwaai een wat daar wegkruip en jy moet nou heeltyd wonder, wat wil hy hê en sê nou maar net, ek kleur oor die lyn in ons. Nee, God kom en sê, dis wie ek is, ek is die een wat jou gered het uit die slawehuis en dis wat ek wil. En daardie openbaring sit ewe skielik 'n splinter nuwe duidelike persoonlike verhouding tussen God en sy kinders. Want hulle het hom leer ken deur dit wat hy vir hulle gedoen het en dit wat hy van hulle vra. En daar kom 'n verhouding wat die Bybel praat van 'n verbondsverhouding, met ander woorde 'n ooreenkoms. Jy kan in gewone taal praat hulle sommer van 'n kontrak, maar die Bybel praat van 'n verbond, 'n ooreenkoms tussen God of 'n verhouding tussen God en die mens noem die Bybel 'n verbond. So van Genesis af was die Sabbat 'n skepingsmatige verskynsel en van Sinaï af is die Sabbat 'n verbondsmatige verskynsel. Maar daar is ook sin en doel agter die Sabbatsgebod van die verbondsmatige van die 10 gebooie. En dit is nie om die mens rond te stoot en rond te beveel nie. Dit is 'n gebod wat gegee word uit liefde sodat die mens wat 'n slaaf was in Egipte, die kinders van die Here, weet, ek is die een wat jou nie net vry maak van slawerny nie, maar ek is lief vir jou en ek wil hê jy moet by jou werk ook rus hê en dat ek 'n gebod maak om dit vir jou daarmee te gee. Ek wil hê jy moet rus. Maar die rus is nie net om van jou werk af weg te kom nie. Die rus het in sigself ook 'n geestelike betekenis. En dit is dat soos wat jy rus van jou werk, so wy jy eendag in jou week terwyl jy rus aan die Here deur te wys jy rus nie net van werk nie, maar jy rus ook as 'n slaaf van die sonde. Ek bevry jou dus ook van die duiwel, nie net van die slawedrywer nie, maar van die duiwel wat jou geestelik uitput en vernietig. En daarom daai een dag is 'n dag wat jy spesifiek aan my wy deur te wys hoe jy rus van die sonde van hierdie wêreld deur nie wêreldse goed te doen nie. Nou, broeder en suster, hierdie word dus dwars deur die Ou Testament gevier. Ons vier nie meer die Sabbat nie. So, as ons die katekismus lees wat daar geskryf is om vir ons kinders te leer wat die Bybel sê, opsommend en samenvattend wat die Bybel sê, dan is dit toch vreemd dat ons vir die kinders leer al hierdie goed, behalwe ons hou dit nou net nie meer nie. En dit is toch specifiek die vraag waaroor die vierde gebod vir die Christelike Nuwe Testamentiese Kerk van vandag gaan. En wat vir ons belangrik is, dat selfs die kinders dit van vroeg af reg moet verstaan. Nou, wanneer ons die woord Sabbat in die Nuwe Testament kry, word daar nie meer spesifiek verwys na Sabbat soos in die Ou Testament wat betref die betekenis van die klassieke woord nie. Sabbat in die Nuwe Testament het 'n toekomsvisie in sy betekenis ingebou. Want daar word verduidelik van die ewige Sabbat. Nou, dis interessant. Die ewige Sabbat, of soos ons ook in Afrikaans praat, die hiernamaals, waar almal saam, al die Here se kinders, saam met hom in ewige rus sal gaan. Interessant genoeg, sy betekenis val eintlik terug na die heel eerste sewende dag van Genesis. Want ons moet mooi verstaan, God het in 6 dae geskape en die 7de dag het hy gerus. Maar vir God, om het nou in mensentaal te probeer verduidelik, was daar nooit weer die eerste dag nie. Met ander woorde, die totale wêreldgeskiedenis en bestaan van die skepping speel eintlik af in God se volledige 7de dag. Sy ewige 7de dag. En wat doen God in daai ewige 7de dag? Hy geniet sy skepping, sê die Bybel. Hy versorg sy skepping, die voorsienigheid, en hy stuur of bestuur sy skepping na die perfekte einde toe. Ons volledige bestaan vind dus plaas in God se 7de dag. En wanneer die finale dag aangebreek het, dan word die volledige ewige 7de dag ook vir al die Here se kinders 'n 7de dag, 'n rusdag. Natuurlik met die breër betekenis van die woord rus. Want weet ons, as God rus, is hy op 'n ander manier besig. As hy sê hy rus, beteken dit nie hy hou op om sy skepping op te pas nie. Die skepping moet nou maar vergaan, want God rus nou. Dis nie daai rus nie. Rus is iets van daai genieting, van daai liefde vir sy skepping, en daai toedraai van sy skepping in sy barmhartigheid. So, die rusdag is 'n teken in mensetyd, maar terselfde tyd is dit in betekenis 'n teken van tydloosheid, 'n ewigheid. So, nou kan ons na die vraag toe gaan, hoe die Sabbat en die Sondag met mekaar in verband staan, as ons hierdie agtergrondkennis nou kan verdiskonteer. Die eerste vraag is, is die Sondag 'n verlengstuk van die Sabbat? Het die Sabbat self, wat uit die Ou Testament uitkom, enige normatiewe of reëlwaarde vir die betekenis van die Sondag? Is daar reëls van die Sabbat wat nog op die Sondag uitgevoer moet word? En die volgende vraag waaroor ons wonder hoe die Bybel daarmee werk, is, staan die Sabbat hierdie en die Sondag, staan die twee hoegenaamd enigszins verband met mekaar, in verband met mekaar, wat betekenis en wat beleving betref? As ons kortliks hierna kyk, is dit baie belangrik om te besef dat die Bybel ons leer, soos ons vanoggend in die eerste preek gehoor het, dat Christus gekom het om die wet te vervul. Met ander woorde, vol te maak of die eintlike dieper volledige betekenis daarvan te kom uitwys. Hy die wet kom nie laat verval nie, maar vervul. Nou dit beteken natuurlik dat hy inderdaad ook die vierde gebod as deel van die wet kom vervul het. Hy het dus die volledige betekenis en inhoud in betekenis en in belewing aan die Sabbat kom gee, kom wys hier op aarde uit die hemel uit, het hy kom wys, wat die werklike Sabbatsreël, die verbondsreël, eintlik geestelik beteken en waarheen dit ons neem. So, as die Sabbats reël, die vierde gebod, dan 'n verbondsteken vir Israel was wat van Sinai af gekom het, dan beteken dit, as dit Christus was wat die Sabbat vervul het, dat dit Christus is wat die rus van die Sabbat gebring het, en as die Sabbatsrus in die vierde gebod aangespreek word of genoem word, dan word daar eintlik van Christus en sy werk gepraat. So die Sabbat en die Sabbatsvieringe was dus self 'n uitroep en 'n uitrek en 'n uitstrek na die koms van die verbondsmiddelaar om dit te kom volmaak, sodat ons deur dit nie net iets doen, 'n dag het wat vir ons geestelike betekenis bied nie, maar 'n dag het wat ware rus die gelowiges volledig vir altyd uit die slawehuis van die sonde lei en in die dienshuis van die Vader vir ewig inlei. Dis wat Christus kom doen met die wet. Hy kom maak dit werklik. Nou reg. Jesus, broeders en susters, moet ons dus verstaan. Toe hy op aarde was, het self nooit die Joodse Sabbatdag teengestaan of ontken of geïgnoreer nie. Juist omdat deel was, omdat dit deel is van God se groter plan en manier van handeling. Inteendeel, die Here Jesus self het die Sabbat hier op aarde onderhou. Hy was natuurlik wel teen die verkeerde wettiese gebruik van die fariseers in verband met die Sabbat. Jesus se prediking het egter die fariseers en alle mense geleer dat die Sabbatsgebod baie belangrik en waardevol is, maar dat dit slegs geestelik 'n skaduwee was, 'n vooruitskouing, verwagting van wat sou kom. So al die seremonies en die sinnebeelde van die ou Sabbat sou op 'n stadium vervul word en verbygaan. En die groot offer wat Christus aan die kruis gebring het, was uiteindelik natuurlik dan die totale verlossing wat God gebring het, wat die mens totaal verlos het van die slawehuis van die sonde. En daarmee, broeders en susters, het die ewige rus as ware ingekom en is dit ingelui waar die mens ook kan rus van die sonde en die mag van die sonde oor hom, wat maar altyd soos 'n swaard oor die mens se kop was en gehang het, en wat altyd daar was om te dreig om die wonderlike ware gemeenskap met God te verbreek. En Christus kom en hy wen daar die swaard. Die mens kan dus nou van 'n besoedelde lewe en gewete rus en rus vir die vrees vir die ewige oordeel. Die gelowige vrees geen ewige oordeel nie, want vir die gelowige het Christus die prys betaal. Dus, nou is dit nou duidelik die vraag, waarvoor is 'n Sabbat dan nou nog nodig? Dis vervul, dis afgehandel. Die Sabbatsgebod as toets vir gehoorsaamheid en as teken van God se rus moes dus verdwyn met die koms van Christus. Die Saterdag Sabbat, die sewende dag Sabbat, sou dus nie meer dien om 'n teken te wees van die mens, van die rus wat sou kom nie. Want die rus het gekom. Dis volgemaak, dis klaar. Die realiteit daarvan het deurgebreek, die graf is gebreek. Saam met die ou verbond sou die sewende gebod as Sabbat totaal verdwyn. Die laaste rus van die ou verbond het Christus gedoen in die graf. Hy het in die graf die vierde gebod finaal volbring. Toe daai graf oopgemaak is, sou daai tipe rus nooit weer nodig gewees het nie. Nie vir een van sy kinders nie. Dit lees ons in Hebreërs 8 vers 13. Saam met die nuwe verbond kom dan ook nadat die ou verbond se teken verdwyn het in die sin van opgehou bestaan het, die noodsaak daarvan bestaan nie meer nie. Saam met die nuwe verbond kom nie net die verdwyning nie, maar ook die nuwe teken. Met ander woorde, die godsdiens van die verduideliking en verstaan van die nuwe rus. Kom ons sê nou maar verduidelikheid, die nuwe tipe rus wat bestaan. Want daar is nie meer 'n Sabbat nie. So hoe werk rus nou? Na Christus opgestaan het, is daar nou 7 Sabbatdae in 'n week vir die Here se kerk. Elke dag van die week is nou 'n Sabbat. Christus het die vierde gebod volgemaak en vervul. Hy het elke dag van sy kinders se lewens 'n Sabbat kom maak. 'n Dag waarin daar gerus word, 'n dag waarin daar die Here gedien word. Nou, wat interessant is, Sinaï se 10 gebooie is dus vervul soos in op. Die betekenis is uitgedien, dit het regtig geword. Die graf het die laaste Sabbat toegemaak. Maar die skepingsmatige ordening van 6+1 bly nog bestaan. Steeds deel van die mens, want dis hoe ons gemaak is, want dis hoe ons Skepper werk, en dis wie hy is. En kyk nou net, hierdie wat ons nou sê, is baie mooi deur die Nuwe Testamentiese Kerk verstaan. Die Nuwe Testamentiese Kerk het dus steeds ingeskape die dringende behoefte om een dag in 'n week fees te vier. Want ons is 6+1 mense. Ons Here het die dood oorwin. En raai wat? Daarom kom die vroeg Christelike kerk direk na die hemelvaart. Altyd by mekaar op die eerste dag van die week. Want daar's nie meer 'n Sabbat nie. En hoe besluit hulle toe? Hulle besluit op die dag waar die Here Jesus opgestaan het uit die dood, die eerste dag. En hoekom wil hulle by mekaar kom? Want hulle het in hulle self 'n drang en behoefte om fees te vier, want hulle Here het die dood oorwin en hulle het hom gesien. Hy het tussen hulle geloop. Hulle was verskriklik bly. Die Sondag is dus nie 'n Sabbat nie. Die Sondag is dus 'n opstandingsfees. Dis die fees op die dag waarop ons Here Jesus Christus ons finaal verlos het. Dit is die dag van die Here. Laat ons daaroor juig en bly wees. Sing ons saam met Psalm 84. Dit geld nog presies dieselfde. Dis die dag van die opstanding. Dit is nie alleen die dag waarop hy ook opgestaan het nie, dis ook interessant genoeg dieselfde dag van die week waarop Jesus die heel eerste keer na sy opstanding aan sy disippels verskyn het. En dit lees ons in Johannes 20 vers 21. Onthou, daai eerste Sondag, toe was Thomas nie daar nie. Thomas was ongelowig. En Thomas het die heel eerste verskyning van die Here Jesus misgeloop, omdat hy nie heel eerste Sondag in die kerk was nie. Toe het hy die Here misgeloop. Daar lees ons in Johannes, hoe die Here Jesus eintlik amptelik by vir sy kerk die erediens ingestel het, want hulle sê op die eerste dag was die disippels by mekaar en hulle het nog almal gewonder presies hoe moet hierdie goed verstaan word en ewe skielik staan die Here Jesus op daai eerste dag tussen hulle en hy net soos wat u vanoggend toe die diens begin het 'n seën groet gekry het en hy sê vrede vir julle die genade, barmhartigheid en vrede. Die kerk kom by mekaar onder die seën groet op die eerste dag van hulle opgestane Here. En is dit nou nie interessant nie? Ons lees in Handelinge 2, op die eerste dag van die week begin die Christelike kerk amptelik nie net daar waar Christus by die disippels was nie, daar kry ons die begin van die erediens, Handelinge 2, die eerste dag waar almal by mekaar was, en raai wat gebeur op daai dag, op die, by die vergaderende kerk, word die Heilige Gees uitgestort, op die eerste dag, Pinkster. En op die eerste dag van die week, leer ons verder in die gemeente, Handelinge 20, 1 Korintiërs 16, het die gemeente hulle samekomste gehou, die brood gebreek, en op die eerste dag van die week, lees ons in Openbaring 1 vers 10, gee die Here Jesus sy openbaring aan Johannes op die eiland Patmos. En vertel hy vir sy kerk wat kom. Op hierdie eerste dag, wat die Here self op so 'n manier afgesonder en geheilig het, deur sy optredes en deur sy openbaring en sy verskynings, op hierdie dag, hou die Christelike kerk al die eeue nog, soos die eerste Christelike gemeente saam met hulle opgestane Here gedoen het, hou die Christelike kerk hulle opstandingsfees. Ons het elke dag Sabbat. Elke dag is vir ons die Here se dag. Ons is sy kinders. Die wêreld kry nie een dag meer van ons nie. Ons lewe in die sewe dae van ons Here se genade. Maar eenmal in 'n week, dan wil ons partytjie hou. Daar wil ons saam bly wees en juig. Dit is hoekom ons sê, die Sondag en die opstandingsfees is nie 'n teruggaan na die ou Sabbatswette nie. Dis nie 'n verlengstuk van die ou Joodse gewoontes en opdragte nie. Want broeders en susters, die Sondag is nie vandag vir ons 'n lys wette van moets en moenies en magnies nie. Dit is nie meer 'n seremoniële gebod wat reël op reël het nie. Want ons is deur die Here Jesus se oorwinning op die kruis mos van al die moets en moenie godsdiens bevry. Die vraag mag daarom nooit wees, wat mag ek nou en wat mag ek nou nie alles op 'n Sondag doen nie? Dis mos 'n ongelooflike eng en oudtydse en kortsigtige manier van vra en kyk na die probleem. Vir die Here se kind, vir die Christen, is die vraag, is ek op Sondag die Here se dag besig met die dinge wat aan God toegewy is? Kan ons ooit die dag 'n gewone dag se gang laat gaan En dan nog dink, ons eer die Here. Sondag is die dag wat ons die groot dade van God gedenk. Net soos die Israeliete op hulle Sabbatdag vir hulle kinders verduidelik het, hoe die Here hulle uit Egipte verlos het. Hulle is op die Sabbat, die afgesonderde dag, gedink aan die groot, gedink en gepraat oor die groot dade van God. Wat doen ons vier die opstanding? Ons vertel vir ons kinders, ons vertel vir allemaal, Jesus het opgestaan. Ons wil julle moet verstaan van die groot dade van God, wat hy in die geskiedenis gedoen het, ook in sy kerk hier op aarde. Sondag, broeders en susters, is 'n dag vir diegene wat iets het om oor fees te vier. Wat bly is, dat Jesus Christus ware verlossing gebring het, en wat vir jou 'n nuwe hart gegee het. Baie mense voel nie hierdie vreugde nie. Deel nie in hierdie opgewondenheid nie. Hulle het ook niks om die Here voor te loof en prys nie. Hulle het niks om oor fees te vier nie. En hulle Sondag wys dit elke week. En weet jy wat? Hulle lewens is maandag op maar dieselfde. En dinsdag, nie elke dag van die week. Want onthou, elke dag van die week is ons nou Sabbat. En dit juis omdat Sondag 'n feesdag geword het. Broeder, suster, elke Sondag maak die res van die week die moeite werd. Nou, hoe lyk dit? Is jou week elke week die moeite werd? Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom, ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die diakense liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord, met die sing van Psalm 63. Daarvan sing ons vers 2 en 3 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.